Her begynder Ivan Illich død af Leo Tolstoj. Læst af Bent Otto Hansen for forlaget Viatone. Ivan Illich død. Kapitel 1. I Justitspaladsets store bygning er mødet i processen Melvinsky midlertidigt afbrudt. Rettens medlemmer og statsadvokaten er forsamlet i Ivan Jegorovich Shebeks kabinet, og man taler om den viden om opsigtsvækkende proces. Fjodor Vasiljevich søger ivrigt at bevise rettens desorientering, mens Ivan Jegorovich bliver ved sit. Pjotr Ivanovich, der lige fra begyndelsen ikke har blandet sig i debatten, holder sig afsides og blader i nyhederne, som man lige har lagt frem til ham. Mine herrer, råber han pludselig. Ivan Illich er død. Er det muligt? Der, læs selv, siger han vendt mod Fjodor Vasiljevich og rækker ham bladet, der endnu lugter af den friske tryksværte. I sort omramning stod der følgende dødsannonce. Praskovia Fjodorovna Golovina meddeler herved i dyb sorg slægtninge og venner, at hendes elskede mand, medlem af domstolen Ivan Illich Golovin, er død den 4. februar 1882. Bisættelsen finder sted fredag klokken 1. Ivan Illich havde været en højt æret og meget afholdt kollega til de her i kabinettet forsamlede herrer. Han havde været syg i nogle uger, og det havde været den almindelige mening, at sygdommen var håbløs. Naturligvis havde man holdt hans plads åben, men havde dog allerede taget under overvejelse, med hans død for øje, at vælge Alexeyev ind i retten i hans sted, og som Alexeyevs suppleant enten Vinnikov eller Stapel. Meddelelsen om Ivan Illichs død vagte derfor hos enhver af de forsamlede herrer øjeblikkeligt det spørgsmål, hvilke særlige muligheder for avancement eller forflyttelse dette dødsfald kunne have for de enkelte medlemmer eller endog for deres pårørende. Nu får jeg sikkert Stapels eller Vinnikovs stilling, tænkte Fjodor Vasiljevich. Det har man lovet mig for længst, og denne forfremmelse vil for mig betyde 800 rubler mere om året for uden kancellipengene. Jeg vil nu ansøge om min svogers forsættelse fra Kaluga, tænkte Pjotr Ivanovich. Hvor det vil glæde min kone, så kan hun ikke længere bebrejde mig, at jeg intet gør for hendes slægtninge. Jeg tænkte nok, at han ikke ville rejse sig mere, sagde Pjotr Ivanovich højt. Hvor gør det mig ondt? Hvad fejlede han egentlig? Lægerne var selv i vildrede, det vil sige, enhver havde sin mening. Da jeg så ham sidst, syntes jeg, han havde det bedre. Efter juledagene så jeg ham ikke mere. Der kom så meget i vejen. Men havde han formue? Hustruen havde vist lidt formue. Næppe noget at tale om. At vi må tage dig ud. Det er blot så farligt langt borte. De minder, langt borte fra dem. Fra dem er alt langt borte. Ha! Han kan ikke tilgive mig, at jeg bor på den anden flodbred, råbte Pjotr Ivanovich smilende til Shebek. Man snakkede en lille stund om afstanden fra byen og gik så til mødet igen. Bortset fra de forskellige tanker på avancementer og forsættelser, dette dødsfald gav anledning til, vagte selve den kendsgerning af denne nære bekendt nu var død, blot en følelse af velbefindende hos alle, der hørte derom. Et velbefindende ved den tanke, at det var ham, der døde, og ikke mig. Nå, nu er han død, men jeg lever, tænkte eller følte enhver. Ivan Illichs nærmeste bekendte, de såkaldte venner, tænkte desuden med ubehag på, at de nu havde en mængde kedsommelige anstandspligter at opfylde, at de skulle møde op ved bisættelsen, aflægge enken et kondolencebesøg osv. Til den afdødes nærmest stående hørte Fjodor Vasiljevich og Pjotr Ivanovich. Pjotr Ivanovich havde været hans kammerat i Retsakademiet og følte sig derfor i særlig grad forpligtet over for ham. Efter at han ved middagen havde fortalt sin kone om Ivan Illichs død og med hende drøftet muligheden for svogerens forsættelse, tog han sig ikke som sædvanlig en middagslur, men iførte sig på ny sin uniformsfrakke og kørte ud til Ivan Illich. Foran indkørselen til dennes hus stod nogle ekvipager og et par drosker. Nede i forstuen ved siden af stumtjeneren stod det glaserede kistelåg, behængt med omhyggeligt rensede kvaster og snore, lænet op mod væggen. To damer i sov lagde netop deres pelse. Den ene var Ivan Illichs søster, hende kendte han, den anden kendte han ikke. En af hans kolleger, Schwartz, gik netop op ad trappen. På det øverste trin blev han stående og nikkede ned til ham, som ville han sige til ham, det var dumt gjort af Ivan Illich, dog os to vedkommer det ikke. Over Schwartzes ansigt med dets velplejede engelske bakkenbart og over hele hans høje, slanke skikkelse, var der altid noget vist højtideligt. Og denne højtidelighed, der stod i en mærkelig modsætning til hans altid sprudlende humør, var netop her af en særlig virkning. Hvordan klæder ham, tænkte Pjotr Ivanovich. Han lod damerne gå først op og begav sig derpå langsomt, med dybt alvorligt ansigt, op ad de knirkende trin. Schwartz var ikke gået videre, han blev stadig stående på det øverste trin. Pjotr Ivanovich vidste, hvorfor. Schwartz ville sikkert aftale med ham, hvor de skulle ses i aften til deres vist parti. Damerne gik lige ind til enken. Schwartz stod der med fattet mine, med de stærke, fyldige læber fast sammenpresset, men med forventningsfuldt spillende øjne, og i det Pjotr Ivanovich nærmede sig, viste han ham ved en trækning med det højre øjenbryn ind ad døren til højre ind til den dødes værelse. Pjotr Ivanovich trådte ind, sådan som dette i reglen sker, uden mindste anelse om, hvad han i grunden skulle stille op derinde.